Do ESETu sa už pustili viacerí politici, vrátane šéfa národniarov Andreja Danka. Tvrdia, že cez Zuzanu Čaputovú či Andreja Kisku sa firma chystá prevziať moc v krajine. Čo na to hovorí samotný ESET a prečo jeho spolumajitelia financujú politikov, odpovie generálny riaditeľ Richard Marko. Tak vítejte.
Dobrý deň.
O vašej firme sa veľa hovorí. Anton Hrnko, o nej hovorí jeho šéf Andrej Danko, o nej hovorí. Pán Fico povedal, že ste mediálni teroristi, spolumajitelia ESETu. A pán Blaha hovorí, že sa chystáte prevziať moc na Slovensku. Chystáte?
Nie. Ani ako firma, ani ja ako občan Slovenska nemám žiadne takéto ambície.
Poďme postupne. Andrej Danko naznačil, že by ste mali nejakým spôsobom využívať informácie, ktoré máte vlastne vo vašich klientoch, keďže ste veľká softvérová firma. Konkrétne hovorí, ak ESET financuje Progresívne Slovensko, iných kandidátov od prezidenta a ostatných, je to nebezpečné, lebo majú informácie o návykoch spotrebiteľov. Takže používate nejak informácie, aby ste nás politicky ovplyvňovali?
Nie. Firma ESET je v oblasti IT bezpečnosti a tým pádom máme naozaj mnoho informácií z oblasti IT bezpečnosti o hrozbách, ktoré existujú, ale nemáme informácie o správaní používateľov. Nevieme ich nejako využiť na to, aby sa ovplyvňovali politický boj a už absolútne to vylúčime, lebo by to bolo úplne v rozpore s našimi hodnotami.
Jedna vec je, že by vám to poškodilo, ale druhá vec je, že vy vlastne informácie také, ako má Facebook, tohto charakteru osobne nemáte.
Takéto informácie vôbec
čo
nemáme.
Čo vlastne viete? Na základe toho, že predávate obrovské množstvo antivírusových systémov.
Informácie, ktoré zbierame, sa týkajú najmä škodlivého kódu a potom IP adres, domén, na ktorých je umiestnený malware. O tom, ako rýchlo sa tieto infiltrácie šíria. Takže to nemá nič spoločné s tým, ako sa človek rozhoduje, čo sa mu páči, čo sa mu nepáči. Takže tento tým informácií jednoducho nemáme.
Takže viete, kto je ako často napadaný vírmi?
Vieme to povedať skôr z takého štatistického hľadiska. Vieme, že napríklad v Japonsku je tých prípadov reálnych infekcií počítačov menej, ako je to v iných častiach Ázie a tak ďalej. Vieme ísť po krajinách, vieme možno vo veľkých krajinách aj ísť po nejakých regiónoch, ale nie na konkrétne osoby.
A čo kto rád nakupuje a akého politika má rád, to neviete?
O to nevieme nič.
Poďme ďalej. Andrej Danko opäť. Vytvoria digitálneho hrdinu, digitálneho primátora, zafinancujú ho silní ľudia a sú tu výsledky. To je o Matúšovi Valovi.
Je mi ťažké reagovať na takýto výrok, ale ja si myslím, že to je veľmi veľké zjednodušenie. Na Slovensku žijeme v demokratickej krajine a rozhoduje sa vo voľbách, takže ľudia sa priklonia k tomu, koho chcú zvoliť, alebo im je sympatický, alebo reprezentuje tie hodnoty, ktoré chcú vidieť v politike.
No, ľudia sa samozrejme rozhodujú sami. Na druhej strane pravda je, že kampaň pomáha tomu, aby ten kandidát presvedčil. Vy ste napríklad darovali pánovi Mistríkovi na kampaň 80 000 eur. To nie je úplne malá suma. Prečo?
Pán Mistrík je človek, ktorého poznám a istým spôsobom vidím aj paralelu v tom, že človek, ktorý sa vďaka svojim schopnostiam, vďaka naozaj vede výskumu, stal úspešným. A tým pádom, keď ma oslovil s tým, že má ambíciu kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky, ja som to vnímal ako veľmi dobrú príležitosť pre túto krajinu. Jednoducho mať ako reprezentanta krajiny vedca, úspešného vedca, myslím si, že by to bolo veľmi, veľmi dobré symbolické gesto. Ale zároveň chcem povedať, že podporil som ho naozaj ako občan tejto krajiny, nie ako predstaviteľ firmy ESET.
Myslíte si, že sa to dá oddeliť?
Ja sám pre seba to oddelím a myslím si, že je dobré túto vec rozlišovať. Tak ako aktivity pána Gatesa sa nebudú automaticky považovať za aktivity firmy Microsoft, tak si myslím, že aj aktivity spolumajiteľov firmy nemôžu byť automaticky považované za aktivity firmy.
To chápem, ale asi čistenie vody v Afrike je trošku niečo iné, ako podporiť kandidáta na prezidenta.
A myslím si, že medzi tými aktivitami, ktoré robia spolumajiteľia firmy, sa budú prevádzať práve takéto aktivity, ktoré budú v porovnaní s tým, koľko oni sa zapojili do akéhokoľvek politického diania.
Áno, tak vy ste známi tým, že pán Trnka napríklad zafinancoval na dvore v Trnave a máte rôzne aktivity, ale my ostaňme pri tej politike. Rozumiete tým otázkam, keďže tie vaše sponzoringy idú rôznymi smermi, teda najmä do tej opozičnej časti, teda nie najmä, ale v podstate len do tej opozičnej časti. Pán Zajac dal napríklad Progresívnemu Slovensku peniaze a aj pánovi Kiskovi je ochotný dať peniaze. Vy zas pánovi Mistríkovi, že rozumiete tým otázkam ľudí, že to v nich vyvoláva neistotu?
Viem to pochopiť a je to živené práve vyjadreniami politikov, ktorí sa snažia vytvoriť nejakú ilúziu nejakej schémy v pozadí, ktorá sa snaží niečo ovplyvňovať. Ja to viem iba úplne odmietnúť. Pán Zajac sa nekoordinuje so mnou, koho on podporí alebo aké aktivity. Takže tieto veci nemajú nejaký spoločný menovateľ a spoločný cieľ.
To hovoríte vy? Na druhej strane potom politici to hovoria inak a vidia za týmito viacerými aktivitami to, že sa snažíte nejakým spôsobom ovplyvňovať slovenskú politiku. Nemali by ste sa vy nejak medzi sebou dohodnúť ako spolumajitelia, že čo idete robiť?
Ja sa na to dívam tak, že sú to účelové vyjadrenia. Je to spôsob, ako hľadať nejakú spojitosť tam, kde nie je. Takže my sa snažíme na to primerane reagovať. Snažíme sa to vysvetľovať, že to jednoducho tak nie je. Navyše, naozaj, či už my ako fyzické osoby, alebo ako firma, nemáme žiaden dôvod sa takéto niečo snažiť. Máme úspešnú medzinárodnú
Prečo?
Firmu. Máme úspešnú medzinárodnú firmu, ktorá predáva v nejakých 200 krajinách a teritóriách. Slovensko je jednou z nich. A dokonca jednou z tých menších ekonomík. To znamená, že naša energia z hľadiska nášho podnikania alebo nášho života smeruje k tomu, aby táto firma bola ešte úspešnejšia. Na Slovensku, pomocou Slovenska, ten náš úspech nevieme dosiahnuť a všetko, čo robíme tu na Slovensku, súvisí len s tým, že tu žijeme.
Takže nemalo by pre vás nejaký podnikateľský význam ovládať Slovensko, hej?
Presne tak.
Ešte jeden výrok pána Hrnka o Zuzane Čaputovej. S esetom na čele zlo ničíme vesele.
No, asi neviem, čo mám k tomuto povedať. Myslím si, že zo strany esetu neexistovala žiadna podpora pre pani Čaputovú. Čo chcel povedať týmto konkrétnym
spolumajiteľom?
Áno, aj v tomto prípade tá podpora bola naozaj minimálna v porovnaní s celkovou výškou kampane, ktorá tam bola. Takže je to opäť iba, podľa mňa, také snaha zaujať.
Ale vyzerá, že darí sa.
Tým, že ESET je úspešná firma, tak ako náhle sa vytvorí spojenie na spoločnosť ESET, tak to zvihne trochu záujem a preto predpokladám, že túto možnosť využívajú.
Mimochodom, politike sa týka to, že či niekto z vás nechce byť napríklad aktívne v nej? Ministrom chce byť niekto z vás?
Nikdy som o tom nepočul. Za seba môžem povedať, že nie.
A vylúčujete to aj pri ostatných spolumajiteľoch?
Ja nemôžem za niekoho niečo vylúčovať, najmä v situácii, že ja som sa ich nikdy takúto otázku priamo nespýtal. Čisto z toho, ako ja mám s nimi kontakt, si myslím, že nič také neplánujú a pre mňa by to bolo prekvapenie.
No, sú to vaši priatelia, keby niekto za vami prišiel, že niečo takéto chce, tak čo by ste mu na to povedali?
Že je to čisto jeho rozhodnutie.
Čiže neprotestovali by ste. A vy ste sa rozhodli proti tým viacerým výrokom brániť?
Áno.
Žalobami? Prečo?
Myslím si, že každý, kto to nemá čo skrývať a niekto ho obvinuje z veci, ktoré jednoducho nie sú pravdivé, sú postavené na úplných výmysloch, tak sa bude brániť. A tá forma bude záležať od úrovne toho útoku a v prípade, že takéto útoky prichádzajú od povedzme poslancov a podobne, tak zrejme tá právna forma je jeden zo spôsobov, ako sa brániť.
Čo to očakávate?
No, v prvom rade je to signál aj pre každého a napríklad aj zamestnancov spoločnosti ESET, že tieto veci nie sú pravdivé a kedykoľvek sme ochotní túto vec diskutovať a preukázať, respektíve očakávať, že tá druhá strana preukáže svoje tvrdenia napríklad na súde.
Lebo pán Blaha bol teda z toho rozčarovaný. Vy ste si mimochodom pôvodne vymenili komunikáciu cez Facebook. Ste mu odkázali, že nie vyplatíte nejakých politikov, ale v prvom rade platíte jeho ako poslanca z vašich daní. Prečo to nestačilo? Iba cez Facebook si to vyriešiť?
Z môjho pohľadu je to, podobná situácia ako to, čo sme už spomínali. Pán Blaha mal pocit, že tým zaujme, takže do kolečka to opakoval a teraz získal novú tému, ale keď sme my reagovali, snažili sme sa vysvetľovať slušne, rozumne, aká tá reálna situácia je. Keď to nepomohlo, tak zrejme tých možností, ktoré máme, je iba obmedzené množstvo.
Chcete od neho nejaké peniaze?
Nie. Je to o tom, aby stiahol tie nepravdivé výroky, ktoré už zazneli, a aby nepridával ďalšie a aby sa ospravedlnil.
A zdá sa, že Andrej Danko, odkedy pán Trnka na neho podal žalobu, tak už o ESET-e veľmi nerozpráva.
Presne tak.
A to chcete dosiahnuť teda aj u pána Blahu?
A to chceme dosiahnuť v prvom rade a samozrejme, aby sa aj ospravedlnil za tie výroky, ktoré už zazneli.
Jedna vec sú tie vaše politické aktivity, druhá sú mediálne. Vy ste všetci šiesti spolumajiteľia vstúpili do denníka N na jeho začiatku. Myslím, že vyše 1 000 000 eur ste tam vložili. Robert Fico hovorí aj o vás, teda ako o mediálnych teroristoch. Vďaka tomu. Bolo to dobré rozhodnutie ísť do denníka N?
Ono to bude záležieť veľmi od toho, ako kto čo nazýva dobré alebo zlé. My sme do toho išli úplne otvorene v zmysle podporiť nezávislú žurnalistiku. Zobrali sme všetky podmienky, ktoré s tým súviseli, aby sme naozaj nemohli zasahovať ani do vedenia redakcie, ani do obsahu a 100% sme to vždy rešpektovali. Takže ak naše rozhodnutie pomohlo nezávislej žurnalistike, tak bolo dobre. Ja si myslím, že áno.
Predstavte si voliča, povedzme koalície, ktorý nepodlieha, povedzme, konšpiráciám, ale má zvláštny pocit, že jeden spolumajiteľ sa tu financuje tohto prezidentského kandidáta, ďalší túto politickú stranu, všetci sú v denníku N a je z toho nervózny. Čo by ste mu na to povedali?
Nemusí mať žiadne obavy. Našim cieľom nie je ovplyvňovať to, čo sa na Slovensku deje, alebo vytvárať si nejakú našu vlastnú predstavu o tom, ako má Slovensko vyzerať. Sú to veľmi limitované aktivity, ktoré nemajú iný cieľ ako lepšie Slovensko. Žijeme tu, chceme žiť v lepšej, modernejšej krajine, to je všetko. Čo sa týka denníka ENA, tak naša podpora bola na to, aby takýto projekt mohol vzniknúť, aby sa podporili nezávislú žurnalistiku, nejako ďalej do toho nezasahujeme.
Otázka je, čo je toto lepšie Slovensko?
Presne
nižšie
tak.
Dane napríklad?
Vôbec nie. Toto nie je nejaká agenda, na ktorú by sa my systematicky uvažovali. Daňové zaťaženie má byť také, aby čo najlepšie posúvalo túto krajinu dopredu.
Nebudete sa snažiť pretlačiť nejaký váš program do tých strán?
My žiaden program nemáme, takže ho nemôžeme do strán pretlačiť.
Vy hovoríte veľa o tom, že ste teda slovenská firma, že zdaňujete aj vlastne vaše medzinárodné aktivity na Slovensku. 20 miliónov myslím, že ste zaplatili na daniach minulý rok?
To je iba otázka dane z príjmu, ale celkový prínos firmy ESE do rozpočtu je možno 35 miliónov ročne. A to sú iba priame dane, alebo respektíve odvody, ktoré ako zamestnávateľ odvádzame. Samozrejme, potom ten prínos pre ekonomiku je ďaleko väčší, keďže reálne tu žijeme.
Desiatky krajín máte medzi svojimi pobočkami. Prečo práve na Slovensku zdaňujete? Sú aj krajiny s nižšími daňami.
Je to tak. Na Slovensku sme vznikli ako firma a stále tu žijeme, všetci šiesti spolumajitelia. Takže považujeme to za taký korektný prístup voči tejto krajine a chceme tu naďalej žiť. Takže ak každá krajina potrebuje financie na to, aby sa mohla rozvíjať, takže náš príspevok k tomu je práve to, že našu firmu alebo centrálu firmy držíme stále na Slovensku.
Vy ste asi 2 roky dozadu vlastne vyslali signál, že tu chcete ostať. Kúpili ste veľký pozemok v Bratislave a pri Patronke na výstavbu vášho sídla. Ale odtedy mám pocit, že sa s tým veľa nedieje. Čo sa stalo?
Kúpili sme areál na Patronke s našou víziou postaviť tam naše sídlo. Robí to v prvom rade ako výnimočné výskumno-vývojové centrum. A príprava takejto investície, takejto výstavby si vyžaduje primeraný čas. Takže v prvom rade to pre nás znamenalo dať dokopy týmy, zbierať informácie a pripraviť všetky podklady na to, aby sa mohla urobiť architektonická súťaž. Našim cieľom je urobiť medzinárodnú architektonickú súťaž, aby ten výsledok bol čo najlepší.
Kým ste sa dostali k tomu pozemku, tak to bola pomerne dlhá cesta. Vy ste to vnímali ako nejaký zámer Roberta Kaliňáka a ministerstva vnútra vám to nepredať?
Celý ten proces trval niekoľko mesiacov a počas toho sa to naozaj tak hýbalo, že bolo ťažko chápať, že čo je motivácia toho predávajúceho. No, v konečnom dôsledku sa nám podarilo ten pozemok získať a to je asi to najdôležitejšie pre nás.
Kedy to bude stať?
V tejto chvíli odhadujeme, že potrebujeme ešte aspoň 5 rokov na to, aby sme to dokončili. Predsa len je to naozaj veľká investícia a to si vyžaduje všetky tie kroky, či už prípravné, či už vybavovanie všetkých povolení a podobne zvládnuť.
To je dosť?
Myslím si, že je to náš pôvodný odhad 5 až 7 rokov. Experti v tejto oblasti považovali za veľmi optimistický. My dúfame, že sa nám ho podarí dodržať.
Možno obdobné ako Apple, ktorý má inak veľmi podobné sídlo ako to vaše, ktoré chystáte. Tiež sú to kruhy.
Áno, áno.
A čo si o toho sľubujete?
Radi by sa vytvorili miesto, ktoré bude povzbudzovať inovácie. A to už aj pre tie naše existujúce týmy, ktoré tu na Slovensku máme a na Slovensku zamestnávame takmer 900 ľudí, z toho veľká časť pracuje práve vo výskume a vývoji, ale aj ako spôsob, ako prilákať ľudí zo zahraničia. Pretože
myslíte, že budova dokáže prilákať ľudí zo zahraničia?
Je to jeden kúsok mozaiky. Napríklad v tejto chvíli naša skúsenosť je, že ľahšie je nám prilákať ľudí zo zahraničia do našho centra v Krakove ako do centra v Bratislave. A ľudia, ktorí sú šikovní, tak hľadajú viaceré veci, hľadajú možnosť pracovať na zaujímavých projektoch, ktoré majú možnosť zmeniť tento svet. Chcú pracovať s ľuďmi, o ktorých sa vedia niečo dozvedieť, chcú pracovať v inšpiratívnom prostredí. A tie prvé časti, to znamená tú zaujímavú prácu svetových expertov, už v našej firme tu na Slovensku máme. Myslím si, že keď to zlepšíme tým krásnym sídlom, tak zase urobíme krok dopredu.
No, ostaňme ešte pri Slovensku ako celku. Čo nám teda chýba k tomu, aby sme mali povesť napríklad Estonska, čo je ešte menšia krajina, ale vo svete je známa tým, že vytvorila napríklad Skype a množstvo ďalších technologických inovácií?
V prvom rade je potrebné si určiť priority, ktoré chceme ako krajina mať, kam sa chceme posunúť. V tejto chvíli firma ESET dáva sama o sebe do výskumu a vývoja viac ako 40 miliónov eur. To znamená, že to už sme na úrovni čísel, ktoré dáva štát do podpory výskumu a vývoja. Napríklad celý rozpočet Slovenskej akadémie vied je menej ako 70 miliónov. Takže ak toto nie je priorita, ťažko môžeme očakávať, že tu bude mať znalostnú ekonomiku, že tu bude mať veľa miest s vysokou pridanou hodnotou. Takže je to o nastavení priorít pre celú krajinu. My ako firma vieme urobiť tú našu časť a robíme ju čo najlepšie a ostávame tu na Slovensku, aby sme tie miesta udržali.
Čo by mal ale urobiť štát? Lebo vieme, že bolo množstvo komplikácií, jemne povedané, s podporou vedy na Slovensku. Čo robí štát zle?
No, začína to vzdelávaním. Vzdelávanie je asi vždy ten základ toho, čo definuje, ako krajina bude vyzerať o niekoľko alebo veľa rokov neskôr. O vzdelávaní sa rozpráva veľa, ale zatiaľ väčšinou sú to skôr také generické diskusie a podľa mňa nie je vidieť zmenu k lepšiemu a vôbec nie je zmenu k tomu, aby sa aby sa náš vzdelávací systém približoval k tomu, čo je najlepšie vo svete.
Aby sme neboli všeobecní. Vy ste programátor. V čom zle vzdelávame programátorov, v ktorých vidíme budúcnosť?
No, celkovo vzdelávanie naráža na jeden problém, a to je, že svet sa vyvíja veľmi rýchlo dopredu. To znamená, že čokoľvek platilo pred 10 rokmi alebo pred 5, tak v dnešnej dobe je už trochu alebo veľmi zastaralé. Preto to prepojenie napríklad univerzít a reálnych, povedzme, technologických firiem, ktoré vlastne definujú to, kde sa technológie v tejto chvíli nachádzajú, je dosť kľúčové. My v tejto chvíli spolupracujeme s dvomi najväčšími univerzitami práve preto, aby sme expertov, ktorí naozaj sú na svetovej úrovni, dostali medzi študentov, aby tí študenti mali možnosť byť konfrontovaní s najnovšími poznatkami. Ale to je iba jedna oblasť, to je oblasť IT bezpečnosti. Ak si krajina horší, že toto je tá oblasť, ktorej chce byť dominantná, tak jedna firma to nevie zmeniť. Ak si štát povie, že chce robiť niečo v oblasti umelej inteligencie napríklad, ako ďalšej zjavne téme, ktorá ovplyvňuje súčasnosť aj budúcnosť, tak musíme robiť viac ako nič.
Zatiaľ robíme nič?
No zatiaľ je to stojí a padá na pár jednotlivcov, ktorí sú ochotní ostať v týchto univerzitách a robiť najlepšie, čo vedia. Aká existuje podpora zo strany štátu, financovanie, ako sú tieto prostriedky rozdeľované, idú naozaj tým najlepším, tým, ktorí majú šancu posunúť tú oblasť dopredu, alebo je to robené nejak genericky, tak aby každý bol trochu spokojný a bez toho, aby sme si určili priority.
Vy vyzeráte pomerne pozitívny človek. Bude zo Slovenska Estonsko?
Ja si myslím, že menej ako porovnávať sa na nejakú krajinu. Estonsko je zaujímavé v tom, že urobilo niektoré rozumné kroky a možno práve využilo to, že je malou krajinou, tak môže byť pre nás inšpiráciou. To, či budeme raz ako Estonsko, ja by som bol rád, keby sme boli ďalej, ako je Estonsko. Aby sme sa inšpirovali tým najlepším, čo na svete je. Samozrejme, každý hovorí, že chce mať nové Silicon Valley. A to je ťažké dosiahnuť, ale ak zoberieme jeden extrém Silicon Valley a druhý extrém nerobí nič, tak my sme bližšie ku tomu druhému extrému ako ku tomu prvému.
Tak vám ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja.